Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νίκα. Η αγάπη στο τέλος. Αγάπη πάντα νίκα. Διαμάντι ακατέργαστο σε πρόσφερα μπροστά του. Στα χέρια του σε άφησα στη μεγάλη αγκαλιά. Και εκείνο σε καθάρισε, σου δώσε το όνομά του. Διαμάντι ακατέργαστο λαμπερή θωριά. Και αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νίκα. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νίκα. Σε μονοπάτια δύσκολα περπάτησες μονάχο. Πουλάκι που σου τσάκισα τα δυο σου τα φτερά. Μα εκείνο σε αρέστησε, σου δώσε τη χαρά του. Διαμάντι ακατέργαστο με άδολη καρδιά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, το 11ο κεφάλαιο. Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σενάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους: «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Μετά είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και έναν πύργο που η κορφή του να φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι. Και είπε ο Κύριος, τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα. Και τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Εμπρός ας κατεβούμε και ας επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Αυτές είναι οι γενεαλογίες του Σιμ. 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Σιμ ήταν 100 ετών, απέκτησε τον Αρφαξάδ. Μετά τη γέννηση του Αρφαξάδ, ο Σιμ έζησε 500 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Αρφαξάδ ήταν 35 ετών, απέκτησε το Σαλάχ. Μετά τη γέννηση του Σαλάχ, ο Αρφαξάδ έζησε 403 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Σαλάχ ήταν 30 ετών, απέκτησε τον Έβερ. Μετά τη γέννηση του Έβερ, ο Σαλάχ έζησε 303 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Έβερ ήταν 34 ετών, απέκτησε τον Πελέγ. Μετά τη γέννηση του Πελέγ, ο Έβερ έζησε 430 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Πελέγ ήταν 30 ετών, απέκτησε το Ρεού. Μετά τη γέννηση του Ρεού, ο Πελέγ έζησε 209 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Ρεού ήταν 32 ετών, απέκτησε το Σερούγ. Μετά τη γέννηση του Σερούγ, ο Ρεού έζησε 207 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Σερούγ ήταν 30 ετών, απέκτησε τον Ναχόρ. Μετά τη γέννηση του Ναχόρ, ο Σερούγ έζησε 200 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Ναχόρ ήταν 29 ετών, απέκτησε το Θάρα. Μετά τη γέννηση του Θάρα, ο Ναχόρ έζησε 119 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Θάρα ήταν 70 ετών, απέκτησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Αυτή είναι η απόγονη του Θάρα. Ο Θάρα απέκτησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν και ο Αράν απέκτησε τον Λότ. Ο Αράν πέθανε πριν από το Θάρα, τον πατέρα του, στην πατρίδα του την Ουρ των Χαλδαίων. Ο Άβραμ και ο Ναχόρ πήραν γυναίκες. Η γυναίκα του Άβραμ λεγόταν Σάρα και του Ναχόρ Μελχά, κόρη του Αράν, ο οποίος ήταν επίσης πατέρας της Ιεσκά. Η Σάρα όμως ήταν στήρα, δεν είχε παιδιά. Ο Θάρα πήρε το γιο του τον Άβραμ, τον εγγονό του τον Λότ, γιο του Αράν, και την ύφη του τη Σάρα, γυναίκα του Άβραμ, και τους οδήγησε έξω από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάνε στη Χαναάν. Έφτασαν όμως μέχρι τη Χαράν και καταστάθηκαν εκεί. Ο Θάρα έζησε 215 χρόνια και πέθανε εκεί στη Χαράν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Σήμερα μπαίνουμε στο κεφάλαιο 11 της Γένεσης, που θα δούμε το κτίσιμο του πύργου της Βαβέλ. Αρχικά οι άνθρωποι της γης, διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο, μιλούσαν όλοι μια γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Στο κεφάλαιο 10 λοιπόν, διαβάσαμε την κατάταξη του ανθρώπινου γένους, όχι μόνο βάση των γενεαλογιών, αλλά και βάση των γλωσσών που μιλούσαν. Αυτό βλέπουμε στο εδάφιο 5, 20 και 21 του κεφαλαίου 10. Τώρα, εδώ, ο βιβλικός συγγραφέας πηγαίνει λίγο πιο μπροστά από το κεφάλαιο 10 και μας διηγείται πώς προέκυψαν οι διάφορες γλώσσες. Πιο μπροστά, πρέπει να υπήρχε μια διεθνή γλώσσα ή διάλεκτος που μπορούσαν οι άνθρωποι να συνεννοηθούν. Η διήγηση ότι κάποτε οι άνθρωποι είχαν μία διεθνή γλώσσα, διασώζεται και στο έπος των Σουμερίων, «Εν Μερκάρ και ο κύριος της Αράτα», όπου εκεί μια θεότητα φέρνει σύγχυση στην ανθρώπινη γλώσσα. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μια μέρα στη Νέα Γη όλες οι γλώσσες θα καταργηθούν και οι όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να συνεννοηθούν και μαζί να προσκυνήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Συνεχίζουμε όμως το εδάφιο 2. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Ενάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Η ανθρωπότητα ξεκίνησε από την Ανατολή και μετακινήθηκε προς τη Δύση. Η πεδιάδα εν τη γη Σενάρ που αναφέρει το εδάφιο αυτό δεν είναι άλλη από την πεδιάδα του Τίγρη και του Εφράτη ποταμού, η γη της Βαβυλώνας. Γλωσσολογικά, το Σενάρ που έχουμε εδώ ταυτίζεται με το Σουμέρ, που είναι ο γνωστός σε μας πρώτος πολιτισμός των Σουμερίων. Τότε είπαν μεταξύ τους, διαβάζουμε στο εδάφιο 3, «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι, για τις οικοδομές, άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Στη νότια Μεσοποταμία, που δεν υπήρχε η πέτρα ως πρώτη ύλη, όπως στην Παλαιστίνη, στο τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. συναντούμε όχι απλώς πλήθρες ψητές στον ήλιο, που αργότερα τις συναντούμε στην Παλαιστίνη, αλλά συναντούμε τούβλα ψητά σε φούρνους. Και επίσης την πίσα. Την πίσα αντί για λάσπη. Τη συναντούμε βέβαια μόνο στα σπουδαία δημόσια κτίρια που ήθελαν να τα κάνουν ανθεκτικά και αδιαπέραστα στο νερό. Μετά είπαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, «Ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και έναν πύργο που η κορφή του θα φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Οι Σουμέροι έχτισαν τις πρώτες πόλεις στη νότια Μεσοποταμία, στην αρχή της 3ης χιλιετίας. Αλλά όχι για να κατοικούν οι άνθρωποι σε αυτές τις πόλεις. Ήτανε μάλλον θρησκευτικά κέντρα με αποθήκες όπου έδρευε ο βασιλιάς με τους υπηρέτες του υπουργούς. Τώρα όμως εδώ βλέπουμε μια άλλη στρατηγική κίνηση για τη δημιουργία ενός αστικού κέντρου. Ο πύργος της Βαβέλ ήταν ένα ζιγκουράτ. Τα ζιγκουράτ ήταν πύργοι και έχουν διασωθεί πολλοί, 7 όροφοι, σε μορφή κλιμακωτής πυραμίδας, όπου ο κάθε όροφος είναι μικρότερος από αυτόν που είναι πιο κάτω. Υπάρχουν πολλά ερείπια από ζιγκουράτ στην πεδιάδα του Τίγρη και του Εφράτη. Έχω δει μάλιστα τη φωτογραφία ενός τέτοιου ζιγκουράτ στην Ουρ, την εποχή εκείνη για την οποία μιλούμε. Ήταν φτιαγμένος από τούβλα και είχε πολύ στέρεη κατασκευή. Γύρω-γύρω είχε ένα δρόμο που ανέβαινε σαν σπήρα μέχρι την κορυφή. Προφανώς, στην κορυφή υπήρχε ένα είδος θυσιαστηρίου, όπου σε μερικές περιπτώσεις προσφερόταν ακόμα και ανθρώπινες θυσίες. Τα ζιγκουράτα αυτά δεν τα κατοικούσαν άνθρωποι, δεν είχαν δωμάτιο, δηλαδή κάποιος να μείνει, αλλά ήτανε μέρη ιερά, σκάλες προς το Θεό, όπου οι θεοί κατέβαιναν για να φέρουν τις ευλογίες τους, κατά τις δοξασίες της εποχής. Αλλά τον καιρό της κατασκευής του, ο πύργος της Βαβέλ αντιπροσώπευε μια ανταρσία της ανθρωπότητας εναντίον στον παντοδύναμο Θεό. Ίσως να ήταν βασιλιάς ο Νεμρόδ, που κατεύθυνε αυτή την όλη προσπάθεια εναντίον του Θεού. Δεν ξέρουμε ποιος άνθρωπος ήτανε. Πάντως υπήρχε κάποιος ιδρυτής της πόλης της Βαβέλ και του πύργου της Βαβέλ. Και για εκείνον η πόλη αυτή ήταν ένα κέντρο που θα είχε την έδρα της η παγκόσμια αυτοκρατορία και θα ήταν σε αντίθεση με τον Θεό. Για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να πραγματοποιήσει τη φιλοδοξία του, να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, δύο πράγματα ήθελε να κάνει. Πρώτα απ' όλα χρειαζόταν ένα αρχηγείο. Και αυτός ήταν ο λόγος που έκτισε την πόλη της Βαβέλ. Ήταν μια από τις δύο βασικές προϋποθέσεις για μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Το δεύτερο, χρειαζόταν ένα τόπο συνάθρησης, ένα όχι απλώς γεωγραφικό σημείο, αλλά και ένα ψυχολογικό σημείο αναφοράς, που θα δίνει στίγμα και έμπνευση. Έπρεπε να κάνει ένα μνημείο. Παραδείγματος χάρη, ο τάφος του Λένιν ήταν το προσκύνημα του κομμουνισμού. Για τις μέρες εκείνες, ένα τέτοιο μνημείο ήταν ο πύργος της Βαβέλ. «Ας οικοδομήσομεν σε αυτούς», είναι η πρόσκληση για ανταρσία κατά του Θεού. «Ας αποκτήσομεν σε αυτούς όνομα». Αποκαλύπτει την φιλοδοξία και την έπαρση. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αυτή την ανθρώπινη φιλοδοξία για να γίνει κάποιος ξακουστός, για να έχει όνομα και φήμη, ο Θεός θα την εκπληρώσει για τον Αβραάμ, δίνοντάς του την υπόσχεση ότι θα τον κάνει ξακουστό, ότι το όνομά του θα είναι ξακουστό σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο πύργος αποκαλύπτει την αλαζονία, την επαναστατική στάση και ανταρσία του ανθρώπου προς τον Θεό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι όλοι μαζεύτηκαν εκεί μαζί να είναι μαζί, αλλά ότι συνασπίστηκαν για έναν κακό σκοπό εναντίον του Θεού. Ο πύργος της Βαβέλ ήταν ένα θρησκευτικό σύμβολο. Ήταν ένα ζιγκουράτ. Σε ολόκληρη αυτή την πεδιάδα, όπως είπαμε, υπάρχουν πολλά τέτοια ερείπια. Ήταν ναοί όπου οι άνθρωποι λάτρευαν θεούς, δημιουργήματα της φαντασίας τους, παρά το ζωντανό Θεό. Μερικά ζιγκουράτ ήταν στρογγυλά, άλλα ήταν τετράγωνα. Αλλά όλα είχαν δρόμους που οδηγούσαν στην κορυφή. Και στην κορυφή οι ιερείς πήγαιναν και πρόσφεραν θυσίες και τροφές στους θεούς, τον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα. Τώρα προσέξτε την αντίδραση του Θεού στον πύργο της Βαβέλ. Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι. Και είπε ο Κύριος: «Τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα. Και τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους». Τι ειρωνία. Ενώ οι άνθρωποι πρέπει να συνασπιστούν για να φτάσουν στον ουρανό με έναν ουρανοξύστη, ο Θεός να πρέπει να κατέβει για να δει τι κάνουν. Τα ζιγκουράτ χτιζόντουσαν για να κατεβαίνουν οι θεοί και να τρώνε τις θυσίες και να ευλογούν τους ανθρώπους. Ο ζωντανός Θεός πράγματι κατέβηκε, αλλά δεν ευχαριστήθηκε με τις θυσίες. Αντίθετα, θύμωσε με την ιδωλατρία του ανθρώπου. Μιας και όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν μια γλώσσα, δεν είχαν κάποιο εμπόδιο στο συνασπισμό τους αυτό. Μπορούσαν να μαζευτούν και να συμμεριστούν τις γνώσεις και τους πόρους τους. Και ο Θεός, ασφαλώς, δεν μπορούσε να αγνοήσει αυτή την ανταρσία. Έτσι τώρα ο Θεός υψώνει κάποιο προστατευτικό τείχος, κάποιο εμπόδιο, γιατί ο άνθρωπος είναι πολύ ικανό πλάσμα. Ο άνθρωπος πήγε σήμερα στη σελήνη. Μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και μπορεί να πετάξει 7 χιλιόμετρα ψηλά στον αέρα, να σερβίρουν ένα νοστιμότατο γεύμα και να φτάσεις στην άλλη μεριά του κόσμου. Θα μου πεις, αυτό είναι παλιό, ασφαλώς, αλλά είναι απίστευτο. Ο άνθρωπος είναι ένα πολύ ικανό πλάσμα. Όμως ένα ικανό πλάσμα όχι μόνο για το καλό, αλλά επίσης και για το κακό. Ας δούμε τώρα τι έκανε ο Θεός, διαβάζοντας τα εδάφια 7 με 9. Εμπρός, ας κατεβούμε και ας επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί, σε όλη τη γη, και σταμάτησαν να κτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Η λέξη Βαβέλ στα εβραϊκά σημαίνει συγχαίω, μπερδεύω. Γιατί ο Θεός, εδώ, σύγχυσε την ανθρώπινη ομιλία και προέκυψαν διάφορες γλώσσες. Από τη λέξη αυτή, Βαβέλ, προκύπτει και το όνομα της Βαβυλώνας. Τώρα ο άνθρωπος διασκορπίζεται σε όλο το πρόσωπο της γης. Ήτανε μαζί στην ανταρσία, αλλά τώρα που δεν μπορούν να καταλάβουν ένας τον άλλον, σκορπίζονται. Το εμπόδιο της γλώσσας είναι ένα τείχος. Είναι αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους και είναι το δυνατότερο από κάθε εθνικό σύνορο. Φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλοί που υποστηρίζουν ότι η γλώσσα αναπτύχθηκε σταδιακά. Αλλά η Βίβλος διηγείται ότι ο Θεός έφερε σύγχυση στις γλώσσες, ώστε καθώς έκτιζαν την πόλη αυτή, ξαφνικά δεν μπορούσαν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Το χτίσιμο πήρε ξαφνικά τέλος και οι άνθρωποι έφυγαν μακριά από τη Βαβέλ και πήγαν προς κάθε κατεύθυνση. Οι αρχαιολόγοι αναγνωρίζουν τη μεγάλη αυτή διασπορά της ανθρωπότητας ξαφνικά στο τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. όπου πολιτισμός και τεχνολογία από τη νότια Μεσοποταμία ξαφνικά διασκορπίζεται σε όλη τη Μέση Ανατολή με χαρακτηριστικά την αστικοποίηση, τα ζιγκουράτ και τη χρησιμοποίηση του τούβλου. Ήταν αυτό μια κατάρα για τον άνθρωπο ή ήταν μια ευλογία για την ανθρωπότητα? Λοιπόν, η σύγχυση των γλωσσών για τους σκοπούς του Θεού ήταν μια ευλογία. Για την πρόοδο του ανθρώπου μακριά από τον Θεό ήταν σίγουρα μια καταδίκη. Σήμερα, εξαιτίας των μέσων επικοινωνίας, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των αεροπλάνων, τα τείχη της γλώσσας αρχίζουν να πέφτουν. Τώρα, αν τοποθετήσουμε απέναντι σε αυτή τη σύγχυση των γλωσσών τα γεγονότα της ημέρας της Πεντηκοστής, προκύπτει ότι το Ευαγγέλιο κηρύτεται σε όλες τις γλώσσες που είναι κατανοητές σε όλους τους ανθρώπους. Την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής, ο Θεός δίνει την απάντησή του στον πύργο της Βαβέλ. Ο Θεός λέει στην ανθρωπότητα: «Έχω ένα Ευαγγέλιο, ένα μήνυμα για σας. Έρχομαι σε σας με το Ευαγγέλιο στη δική σας τη γλώσσα». Σήμερα η βίβλος έχει μεταφραστεί σε περισσότερες γλώσσες οποιαδήποτε άλλο βιβλίο. Ακόμα μεταφράζεται σε γλώσσες και διαλέκτους και υπάρχει κυριολεκτικά σε εκατοντάδες γλώσσες στον κόσμο. Το Ευαγγέλιο είναι για όλη την ανθρωπότητα. Η αποστολή των γλωσσών εκπληρώθηκε. Τώρα ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ακούσει το μήνυμα του Θεού στη γλώσσα του και να στραφεί στο Θεό. Το Ευαγγέλιο είναι και για μένα, είναι και για σένα. Όποιος κι αν είσαι, όποια γλώσσα κι αν μιλάς. Είναι για όλα τα έθνη του κόσμου. Στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής διαβάζουμε ότι θα μαζευτούν στην παρουσία του όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς η δύναται να αριθμίσει εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 7 και εδάφιο 9. Φίλε μου, μήπως έχεις και εσύ χτίσει στη ζωή σου το δικό σου μικρό πύργο της Βαβέλ? Μήπως είσαι σε ανταρσία κατά του Θεού? Είναι φυσικό για τον άνθρωπο να είναι σε ανταρσία κατά του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η σύγχυση μέσα στη ζωή μας. Όμως ο Θεός θέλει να έρθει μέσα στη ζωή μας και να πάρει τη σύγχυση, καθώς θα πνεύσει το πνεύμα του μέσα στη ζωή μας. Ένα βράδυ ο μικρός Βασίλης ήταν πολύ γκρινιάρης και έτοιμος για καυγά. Συμπεριφερόταν πολύ άσχημα και η μητέρα του είχε μεγάλο πρόβλημα μαζί του. Τελικά αναγκάστηκε να τον βάλει τιμωρία σε μια γωνιά. Τον έβαλε να καθίσει κάτω με το πρόσωπο στον τοίχο. Μετά από λίγο η μητέρα άκουσε κάποιον θόρυβο και του φωνάζει: «Βασίλη, μήπως σηκώθηκες?» Και εκείνος απάντησε: «Όχι μαμά, κάθομαι, αλλά μέσα μου στέκομαι και χορεύω». Αγαπητοί μου φίλοι, έτσι είμαστε πολλές φορές. Μπορεί η επανάσταση αυτή να μην εξωτερικά φαίνεται, αλλά εσωτερικά είμαστε σε ανταρσία, σε άρνηση του Θεού, σε επανάσταση κατά του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί σήμερα δεν μπαίνεις στην ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα το Θεό, να μελετήσεις το Λόγο Του και να προσευχηθείς, να ζητήσεις συγγνώμη για αυτήν την ανταρσία? Τώρα θα ακολουθήσουμε τη γραμμή του ΣΥΜ, μιας και αυτή είναι η γραμμή που ακολουθείται σε ολόκληρη την Παλιά Διαθήκη. Διαβάζουμε στο εδάφιο 10. Αυτές είναι οι γενολογίες του ΣΥΜ. 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, όταν ο ΣΥΜ ήταν 100 ετών, απέκτησε το γιο του. Και υπάρχει μια σειρά από απογόνους μέχρι που φτάνουμε στο εδάφιο 26. Όταν ο Θάρα ήταν 70 ετών, απέκτησε τον Άβραμ, τον Αχόρ και τον Αράν. Τώρα, ξαφνικά, ένα καινούριο πρόσωπο στη γραμμή του ΣΥΜ. Ο Αβραάμ. Ο Άβραμ, όπως ήταν τότε ακόμα γνωστός. Ακολουθούμε τη γραμμή του ΣΥΜ και στην πραγματικότητα αυτή θα μας οδηγήσει σε ολόκληρη μέσα τη βίβλο. Αυτή είναι η γραμμή που θα μας οδηγήσει στον Χριστό. Και εδώ βέβαια συναντούμε τις γενολογίες της οικογένειας του ΣΥΜ μέσω του Θάρα. Διαβάζουμε λοιπόν στα εδάφη 27 και 30. Αυτή είναι η απόγονη του Θάρα. Ο Θάρα απέκτησε τον Άβραμ, τον Αχόρ και τον Αράν, και ο Αράν απέκτησε το Λότ. Ο Αράν πέθανε πριν από το Θάρα, τον πατέρα του, στην πατρίδα του την Ούρ των Χαλδαίων. Ο Άβραμ και ο Ναχόρ πήραν γυναίκες. Η γυναίκα του Άβραμ λεγόταν Σάρα και του Ναχόρ Μελχά, κόρη του Άραν, ο οποίος ήταν επίσης πατέρας της Ιεσκά. Η Σάρα όμως ήταν στήρα, δεν είχε παιδιά. Ο Θάρα πήρε το γιο του τον Άβραμ, τον εγγονό του το Λότ, γιο του Αράν, και τη γυναίκα του τη Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, και τους οδήγησε έξω από την Ούρ των Χαλδαίων για να πάνε στη Χανάν. Έφτασαν όμως μέχρι τη Χαράν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Ο Θάρα έζησε 205 χρόνια και πέθανε εκεί στην Χαράν. Αυτή η διήγηση δίνεται για να καταλάβουμε ότι θα ακολουθήσουμε τώρα τη ζωή του Αβραάμ. Την ιστορία δηλαδή που θα αρχίσει στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Αβραάμ κατάγεται από την Ούρ των Χαλδαίων, που μέχρι τώρα υποθέταμε ότι βρίσκεται στη νότια Μεσοποταμία. Τουλάχιστον αυτή ήταν η μέχρι τώρα η μοναδική υπόθεση, ότι η Ούρ των Χαλδαίων ήταν η περίφημη πόλη των Σουμερίων στο νότιο Εφράτη. Πάντοτε όμως υπήρχε το πρόβλημα γιατί να αναφέρεται ως των Χαλδαίων, τη στιγμή που οι Χαλδαίοι ήταν στη βόρεια Μεσοποταμία. Καινούργιες όμως αρχαιολογικές ανακαλύψεις και στοιχεία οδηγούν σε μια μικρότερη πόλη στη βόρεια περιοχή, όχι μακριά από τη Χαράν, που εγκαταστάθηκε η οικογένεια του Αβραάμ. Αυτό εξηγεί ίσως γιατί πάντοτε ο Αβραάμ θεωρούσε σαν πατρίδα του την περιοχή εκείνη της Παντάν Αράμ, όπως βλέπουμε στο 24ο κεφάλαιο και εδάφιο 10ο της Γένεσης. Ίσως λοιπόν ο Θαρά ή κάποιος πρόγονος να συμμετείχε στο διασκορπισμό από τη νότια Μεσοποταμία και έφτασε στη βόρεια Μεσοποταμία, στην Ούρ, που σήμερα βρίσκεται στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, και από εκεί ξεκίνησε να πάει στην Χαναάν. Η νέα αυτή η Ούρ ονομάζεται σήμερα Ούρ Φα και βρίσκεται στην κοιλάδα του Σινάρ, που παραπέμπει στην κοιλάδα του Σενάρ που ήδη είδαμε στο 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Στην περιοχή άλλωστε υπάρχουν τοπονύμια όπως Σερούχ που είναι ο προπάπους του Αβραάμ και Ναχόρ που είναι ο παππούς του Αβραάμ. Και κατά την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, ο τόπος αυτός είναι κατά την αρχαία μουσουλμανική παράδοση η πατρίδα του Αβραάμ. Στο σημείο αυτό λοιπόν του βιβλίου της Γένεσης βρισκόμαστε σε μια καμπή όπου χωρίζει ολόκληρο το βιβλίο. Τα πρώτα 11 κεφάλαια από τη μια μεριά και τα υπόλοιπα 39 κεφάλαια από την άλλη πλευρά. Στα πρώτα 11 κεφάλαια καλύψαμε ιστορία περίπου 2.000 ετών. Τώρα στα επόμενα κεφάλαια πολύ λιγότερα χρόνια, μόνο 350. Ο χρόνος λοιπόν επιβραδύνεται και η προσοχή μας στρέφει σε κάποιους ανθρώπους. Στα πρώτα 11 κεφάλαια, στη Γένεση, έχουμε τη δημιουργία, την πτώση, τον κατακλυσμό, τον πύργο της Βαβέλ. Τώρα, στα επόμενα κεφάλαια, θα καλύψουμε μια πολύ μικρότερη περίοδο. Αλλά θα δούμε τον Θεό να ενδιαφέρεται για έναν άνθρωπο και για τους απογόνους του, τον Αβραάμ, που μέσα από αυτόν θα ευλογήσει ολόκληρο τον κόσμο.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.